Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan yurist va dramaturg Sanjarali Imomov. Sanjarali aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birinchi marta Ozod Nazarda mehmon bo'lib turibsiz. Shuning uchun hatto
Ikkinchi marta.
Sarvar Usmonni Ozod Nazarida birinchi marta bo'lib turibsiz.
Birinchi marta, bu to'g'ri.
Ha, birinchi marta, shuning uchun gapni nimadan boshlashni ham bilmay turibman. Keling, yuristligingizdan emas, dramaturgligingizdan kelib chiqib boshlay gapni. Keyingi oylar dramatizmga to'la oylar bo'ldi O'zbekistonda va siz dramaturg sifatida keyingi shu 2-3 oyda qandaydir bir yangi pyesa uchun syujet ko'rayapsizmi? Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha yozishingiz mumkin bo'lgan pyesa qaysi janrda bo'ladi? U drama bo'ladimi, komediya bo'ladimi, balki fars bo'lar?
Endi pyesa haqida bir o'ylaganim yo'q-ku, chunki avvalo bir asar yozish uchun bir odamni qalbiga yo'l topadigan narsa bo'lish uchun o'sha yashayotgan muhitingizni, xalqingizni, bir xalqi, bir qo'rqonarli narsalardan zavqqa to'ladigan, iztirobli narsalardan bir musibat cheka oladigan bir xalqni bir holatini ko'rishingiz kerakda. Afsuski, so'nggi 10 yillar davomida bu narsa xalqni o'zida bu narsa yo'qolish darajasiga kelib qolgani uchun ham bu oxirgi paytda, oxirgi yillarda hatto qalam ushlamay qo'yganimga ham bir necha yil bo'lib qoldi. Endi hozirgi kunga keladigan bo'lsak, bu dramaturg sifatida emas, bir endi bir fuqaro sifatida. Endi Anas Karimov vafotdan keyin so'nggi mana shu 3 oy davomida meni sanki ruhiyatimni bezovta qilgan ancha narsalar bo'ldi. Albatta, u Karimov vafot bilan bog'liq bo'lgan odamlarni unga bo'lgan munosabati.
O'zi aslida birinchi savolimiz zamiridagi yashirin savol shu edi. Karimov vafotidan keyin o'tgan shu qariyb 3 oy ichidagi O'zbekistondagi hayotni qaysi jihatlari sizni ham oddiy fuqaro sifatida ham dramaturg sifatida e'tiboringizni o'ziga qaratyapti? Qaysi jihatlari?
Endi bilasizmi, shu siz aytgan jarayonni asnosida va iqtidorga kelayotgan, ya'ni voris Mirziyoyevning vorislik holati, unga qanaqa meros qoldi degan savol mani ayniqsa juda ham nafaqat mani, butun xalqimizni bezovta qilayotgan ekan. O'shaning uchun ham ikki og'izgina Karimov davriga bir nazar solsak va undan keyin hozirgi kunlarga misol aytadigan bo'lsak, umuman Mirziyoyevga qanday meros qoldi? Savolga javob Karimov davriga qisqasi davr shundaki.
Ha, yaxshi. Yaxshi, keling. Keling, juda katta mavzu, juda katta mavzu. Men so'rasammi, so'ramasammi deb turgan mavzu. O'zingiz aytib qoldingiz, marhamat qiling, Karimovdan chindan ham qanday meros qoldi?
Karimovdan qanday meros qoldi? Iqtisodiy inqiroz odam chuqur ketdi. Xalq yildan yilga qashoqlashdi. Tilga oladigan bitta ham bir iqtisodiy islohot amalga oshmadi. Endi xalq xo'jaligini barcha sohasi qoraqo'llikka qulog'igacha botdiki, endi hozir O'zbekiston dunyoni korrupsiyalashgan 3 mamlakatining bittasiga aylanib qoldi. Mamlakatda aholisi dunyoga umuman parday to'zib ketdi. Endi so'zlayversak, iqtisodiy nimani poyoniga yeta olmaymiz. Iqtisodiy talofatni chetga surib turaylikda, endi ma'naviy halokatni bir tarozga qo'yaylik. Tadbirkorlarni sindirish, to'g'ri so'zni aytadigan muxolif fikrli, dinni mahkam tutgan taqvodor musulmonlarni yurtidan quvg'in qilinishi, ularni ommaviy qamash, jismonan yo'q qilish, aholini mutlaqo faqat qo'rqituv bilan boshqarishi, umuman xalqni xalq sifatida ham, millatni millat sifatida ham o'zini qiyofasini, qiymatini, bir asliy bir o'zligini unutishiga olib keldi.
Endi Sanjar aka, mana hozir siz aytayotgan narsalar, keling, iqtisodni bir chekkaga qo'yamiz. Siz aytayotgan narsalar tepadan qaraganda, havodan suratga olinganda ko'rinadigan narsalar. Keling, konkret bir odamni o'rtacha o'zbekistonlikni ichiga, ko'nglini ichiga, qalbiga kirishga harakat qilib ko'raylik. Endi nima bo'lsa ham siz dramaturgsiz, shu ish bilan shug'ullangansiz pyesalaringizda. Mana yoshingiz 50 dan o'tganligini bilaman. Siz o'sha sovet davrini ham bilasiz. Hozirgi mana Toshkentda yashayapsiz. O'sha 25 yil oldingi o'rtacha o'zbek bilan bugungi o'rtacha o'zbekni qanday farqi bor? Qadriyatlari tizimida, bilmayman, e'tiqodlari tizimida qanday farqlar bor?
Bilasizmi, sovet hukumatining bitta bir kuchli jihati bor edi. O'sha biz albatta kommunizm quramiz degan bir o'zi kuch ideologiyasi bo'lardi. Lekin shu kuch ideologiyasiga butun xalqni ishontira bilgan edi. O'sha odamlarning ichida haligi nima desam ekan, odamlarni ichida shu nima milliy kommunistik ideologiya, kommunistik turmush tarzi degan narsaga odamlarni o'sha puch ideologiyaga bo'lgan ishonchsi haqiqiy bo'lgani uchun ham odamlar o'shanga ishona bilgan shu sovet hukumatiga. U totalitar tizim, rus diktaturasi, haligi rus gegemonligi degan gaplarga bizani haqiqatda rus millati bizlarimizni eng yuqori bir yo'lboshchi nimamizda qatlamimizda degan tushuncha bilan bo'lardi. Odamlar ham o'sha ishonch unga chin bo'lgani uchun ham haqiqiy ma'noda ishda ham, fidoyilikda ham, o'sha vatanni himoya qilish, nomus degan narsalar ham bir o'sha bir asl holatida yoki bo'lmasa katta odamni katta odamligi, yoshi ulug' insonni kichkinaga bo'ladigan haddi, yosh odamni yuqori o'zidan yoshi ulug' insonga bo'lgan hurmati, itoatidagi bir madaniyat, bir mo'minga xos xislat kuchligiydi. Eng qiziqligi u paytda din xalq uchun afyundir degan bizada prinsip qo'yilgan bo'lsa ham odamlarda aslida tabiatida, zehniyatida o'sha musulmonchilikka bo'lgan odat, islomiy axloq tabiatida bor edi. Hozir esa aksincha, bundoq qarasangiz 7dan 70 yoshga odamlarni ichida namoz o'qiydiganlarimiz ko'p, lekin odat, axloq, kelajakka umid degan ishonch degan narsalar yo'q. O'shaning uchun ham odamlar bir biriga qarasangiz bir begona, bir biriga qarasangiz ishonchsiz, hatto jigarchilik ham bir biridan uzoqlashib ketgan. Bilasizmi, shunaqa hatto gaplarni gapirishga ham odam ozgina haligi nima, ya'ni buni ustiga mana chora oldin ilmni oladigan bo'lsak, ilm fan yutuqlarda O'zbekiston o'zini salmoqli ulushlari bo'lgan. Chora asr davomida na bir ilmiy kashfiyot, na tilga olgulik badiiy bir san'at asari yaratilgani yo'q. Bundoq qarasangiz omi hozir kunga kelib olimga dars beradigan bir qo'lbola jamiyat barpo bo'lib qoldi.
Tushunarli. Karimovning merosi degan mavzuni bir chetini yoritganga o'xshab turibmiz. Hozir siz yoritganga o'xshab turibsiz. Endi siz shu kunda mana siz bilan O'zbekiston prezidenti saylovi o'tadigan kunga 3-4 kun qolgan vaqtda gaplashib turibmiz. Ha? Siz shu kunda O'zbekistonda yangi davr boshlanyapti, deya olasizmi?
Yangi davr boshlanyapti. Bu istasak, istamasak yangi davr boshlanishi kerak. Shunaqa muhit yuzaga keldi. Muhit yuzaga keldi, lekin bilasizmi, yana xuddi shu so'zni ochishim bitta Karimov tinchligi haqidagi bir og'ir bir so'zni bir aytadigan bo'lsam, juda shuni zarur deb hisoblardim, chunki ko'p
o'yladimki,
men Karimov tinchligi haqidagi gap. Chunki oxirgi kunda nima desamki, tinchlik deyishadi, tinchlikdan boshqa nimamiz qoldi degan gaplarni eshitamiz. Endi Karimov tinchligi degan iborani o'zi g'alatida, lekin uni Karimov tinchligi nima bo'ldi? Bu urushdan bir musibatli, urushda aslida ayanchli bir xalqqa qo'rquv deb ushlab, g'urur nomusini yetti bukkan insonni shaxs sifatida ichidan yemirgan qamoqxona bir mozoriston tinchligiga bo'linmadimi? Xalqiga nisbatan Karimov bu jinoyatidan ortiq ofat bormidi o'zi? Endi urushni nomi o'chsin deymiz. Urushni nomi albatta o'chsin. Zero tarixda yurtga bostirib kelgan bosqinlarga qarshi oddiy xalq urushga otlangan-ku. o'z davrida bir zulmga, haqsizlikka qarshi ulug' xalqchilar ko'tarilgan-ku. Endi bundoq qarasak, o'sha insoniylikni, or-nomusi, bir mehrum oqibati eng yuksak, eng go'zal ko'rinishlar ayni o'sha urush yillaridan namoyon bo'lmaganmi? Mana endi siz biz tarozi oldingiz. Zulm, adolatsizlik, haqsizlikning iskanjasida onsizlarcha bir itoatda bo'lib turib, bir qashshoqlikka yuz tutib, butun el pul davrida yori do'sti jigari yovlashgan, jigarlar yovlashib ketgan, bir milliy nomusi toptirgan xalqqa tinchlik saodatmi? Yo'q, urush holatida hukumat o'z xalqi bilan bitta oila borini o'rtada baham ko'rib, yo'lga qarshi bir qo'rqmas yurak bilan jang qilgan xalq baxtlimi? Yoki boshqacha ta'riflasak, oddiy insoniy fazilatlarda shu mahrum faqat o'zi o'z oilasidan o'zgani bilmay yashashi ma'qul ko'radigan xalq tinchligi baxtmi? Yo'q, urush holatida mamlakatda 7dan 70 gachasi barchasi bu shu fidoyi qahramonlardan iborat bir mehr oqibat eng yuksak namunalari o'sha xalq uchun shunchaki odatiy bir turmush tarzida hisoblangan xalqqa hayot afzaldir.
Yo, endi Sanjar aka, bu tinchlik masalasi bilib turibsiz, ommani ongini manipulyatsiya qilishni bir vositasi xolos. Tinchlik der ekan, yer yuzida 200 dan ortiq mamlakat bor. Agar shunaqa deyiladigan bo'lsa, demak, faqatgina O'zbekistonda tinchlik yo'q, butun yer yuzi bir-birini go'shini yeyotgandek-da, unaqa emas-ku. Unda emas. Xo'p.
15 yil oldin bitta asarda aytdimki, yurt tashqi bosqinlardan emas, ichimizdagi poraxo'r, manfaati yo'ldagi har qanaqa nopoklikdan toymaydigan haromxo'r rahbarlarni kasriga yurt afzor bo'ladi. Ming binolarni qurmaydi, bu nusxalar insonni bir hayotga bo'lgan zavqini o'rlab qo'yishadi degan. Endi butun mamlakat ahli karyer siyosatiga moslashdi. Odamlar tomirda faqat o'zi, o'z oilasini o'ylaydigan bir xudbinlik kayfiyati, bir yo'g'on o'q ildiz bo'lib tomir otib ketdi. Karif o'zingni bil, boshqa bilan ishing bo'lmasin siyosatiga xalq obdan moslashdi. Chunki karif cho'li afvorni o'zi, dunyoga kelishini o'zi tarbiya topgan muhitini seni mulohaza qiladigan bo'lsak, uni asl birinchi maqsadi birinchi o'rinda hamisha o'zini shaxsiy manfaati bo'lgan. Xalq qirilib ketishiga farqi yo'q edi. Umuman yurt millat fidoyalari qahramonlik yuzaga keladigan ilhom beruvchi omillarni o'zi qo'zg'ab ketdi. Ularni o'rni boyligi qilib qo'yadigan, manfaat yo'lida hamma narsani sotib ketadigan bir holat yuzaga keldi. Va millatni qahramonlari vatan xoiniga aylanib qolishdi.
Xo'p. Endi Sanjar aka, keling, mana kechagi kunni gaplashyapmiz. Keling, men ertagali kunni gaplashmoqchiman-da, o'sha yangi davrni gaplashmoqchiman endi. Yangi davr xohlasak, xohlamasak yangi davr bo'ladi, deyapsiz. O'sha yangi davrga siz ko'nglingiz xotirjam kirib ketyapsizmi? Yangi davrni yangiligi nimada bo'ladi deb o'ylaysiz?
Yangi davr yangiligi endi bilasizmi? Bar Mirziyoyevga bilasizmi, har qanday inson bo'lsa ham oldin kim bo'lishidan qat'iy nazar umid ko'zi bilan qarayverar ekansiz. Hozir yangi davr nima bilan qaraysiz deb aytayotgan savolingizga birdan ko'z oldinga Mirziyoyev kelyapti. Endi u inson shu ahvolda yangi prezidentni mavhum yurtboshimiz boshlagan yo'llarni davom ettiramiz deganlari juda bu to'g'ri juda ham noto'g'ri bir aytilgan jumlada. Balkim unaqa emasdir, balkim marhum saylov o'tgandan keyin balkim boshqacha bo'lar. Lekin asli hozirgi kunda bo'lishi kerak bo'lgan siyosat qilish kerak bo'lgan ochiq oydin shunday ayanchli ahvolga tushdik. Bu yoqqa endi nima qilaman savolning ko'ndalang qo'yish kerak emasmi? Kasallikni misol uchun davolash uchun bemorga avvalo biz aytamiz, to'g'ri tashxis diagnoz qo'yish kerak deymiz. Medisina ta'bir bilan aytadigan bo'lsak, aniq tashxis bu shifoni 50% hisoblanadi. Endi O'zbekistondagi ayni kundagi xastalik diagnozi bu Karimov hukumatining uchiga chiqqan bir ko'zbo'yamachi ommaviy korrupsiyalashgan hukumatni zulm zo'ravonligiga asoslangan siyosat edi. Bu siyosiy xastalik 25 yillik surunkali yuqumli tashxisi boru, davosi ham boru, afsuski xalqimiz shifo topishni intilmayotgan shu bemorga o'xshaydida. Endi avval ham aytgandim, hozirgi kunda bizning hukumatimizni qashshoq mamlakat ekanligimizni tan olishdan uyalmasligi kerak. Mirziyoyevni eng asosiy birinchi qilish kerak bo'lgan farz bo'lgan ishlardan biri Mirziyoyev Karimovni butun kirdikorlarini boy bo'lsa-da boy bor bo'y basti bilan ochib tashlashga yo'l qo'yib berishi eng zarur. Birinchi Karimov zulmi xalqni ne kuyga solganini barcha faktlar bilan fosh etib tashlasa, mana Xrushchev misolida olaylik. Stalin o'ldi, Malenkov keldi. Malenkov Stalin darajasida vahshiylik bilan, zo'ravonlik bilan, zulm bilan boshqara oladigan tajribasi ham yo'q edi, fe'lida ham, tabiatida ham yo'q edi. Boshqachasi iloji yo'q edi. Xrushchev kelgandan keyin xolisa xohlamasa o'sha 56-yil sezdi, o'sha shaxsga sig'inishi butun nimalarni ochib tashlagandan keyin qancha nima qilgan odamlar hamma nimalar shu ochuvi chiqildi, qatag'on bo'lganlar uni ozod qildi, minglab odamlar o'z nimasi o'zgardi. Endi misol uchun Mirziyoyev ustozimiz Islom Abdug'aniyevichni ulug' yo'llarini davom ettiramiz misolasi, bu xuddi man Karimov bilan barcha jinoyati gunoh kabirlarga man ham sherikman, mamlakatni bundan battar ayanchli holatga keltiraman degan ma'no chiqib qolmaydimi?
Tushundim.
O'zbekiston og'ir ahvolda.
Tushundim. Mana siz o'zingiz Xrushchevni esladingiz. Mirziyoyev Xrushchevmi, Brejnevmi yoki Andropovmi?
Endi bu siz juda ham kengaytirilgan savol berdingiz-da. Endi haligi masalan hozirgi kungacha agar qilib olayotgan ishni qarasangiz, ozgina Xrushchevni elementlaridan topsangiz bo'ladi. Qattiqqo'llik jihatidan ozgina Andropovni sezsam bo'ladi. Endi Brejnevni ham nima qilish mumkin, lekin keyin bilmadi. Endi hozir O'zbekiston og'ir ahvoldagi paytda masalan Mirziyoyev zimmasiga nihoyatda og'ir mas'uliyatni olmoqdada. Budjetni ahvoli, mamlakatdagi ichkariyu yurish turishi, xalqni aqliy teranligidan tortib hech nimani tafakkur qilmaydigan jonivorga yaqin bo'lib qolishi ham, ya'ni bu o'lkani olimlarni, qahramonlarni, donishmandlarni yurti bo'lishi ham, ayni shu odamlarni qora ishga mubtalo qilib qo'yishi ham, xalqqa omi qilib qo'yishi ham birinchi navbatda unga bog'liq. Mamlakatni g'aznasi qay ahvolga yetgani sirmas. Mirziyoyevga oson emas, u hozir nihoyatda og'ir mashaqqatli ahvolda ishlayapti.
Xo'p, Sanjaral aka, yana bitta gap, ertagalik kunni gaplashyapmiz, yangi davrni gaplashyapmiz. Siz boya sovet davrini shiorini esladingiz, o'sha kommunizm quramiz degan shiorni. 25 yil O'zbekiston mustaqillikni mustahkamladi va bir necha yillar davomida keyin unutildi, kelajagi buyuk davlat quramiz dedi. O'zbekiston, butun O'zbekiston, ha? Dedirildi shundoq. Endi yangi davrni shiori qanday jaranglash kerak? Qanaqa bo'lish kerak u?
Yangi jarayon endi o'sha nima qadimgi bir nimalardan aytilganku, haligi juda bir chiroyli o'tmagan bo'lsa ham o'sha 85-yil 90-yilda oshkoralik bo'lish kerak. Oshkoralik bo'lish kerak. O'sha qayta qurish degan prinsiplarni mana endi shu kunga kelishimiz kerak. Ya'ni biza hozirgi jarga shiddat bilan qulab ketayotgan bu millatni, bu xalqni qanaqa olib qolish, qanaqa jardan chiqarib yuborish masalasini qo'yishimiz kerak. Mana shu narsalarga mana nima qo'yish kerak. Keyin qolaversa, hozirgi kunda ayniqsa O'zbekiston degan atalmish turmadan Mirziyoyev xalqini ozod qilish kerak-ku. Diniy, siyosiy, Karimovni shaxsiy hukumatchilik bilan qamalganlarni birontasini qoldirmay qamoqdan ozod qilish kabi bitta buyruqni o'zi Mirziyoyevni qora xalq millati bir xaloskori qahramonlar buyugi sifatida tan olaradi. Qolaversa ular holatga yetgan bugun yerda baribir qamoqxona qaynoqlari asoratda o'lib ketadigan jisman majruh bir diniy mahbuslarni nimasidan qo'rqish kerak? Karimov xalqini qaddini, nomusini bukib ketdi. Endi Mirziyoyevni zimmasida xalqini qaddini rostlashdagi bir tarixiy mas'uliyat og'ir yuk bo'lib bor buni ustida. Xalq asl qahramonlarni tanishi, bilishi kerak, o'rnay olishi kerak. Quvg'in qilingan muxolifatdagi insonlarni shunchaki afv etish emas, shunchaki reabilitatsiya qilish ham emas. Asl ularni millat qahramoni sifatida ta'riflanib, muxolifatni yirik namoyandalariga, yirik shaxslariga O'zbekiston qahramoni unvonini berish kerak. Masalan, subyektiv taklif oladigan bo'lsam, masalan ayol kishilarga ko'proq berib turib, chiqsa erkaklarni kamroq bo'lsa ham berish kerak. Masalan, kimlar O'zbekiston qahramoni unvoniga munosib? Bular albatta Obidxon qori Sobitxon o'g'li, Aflotun seni yaxshi ko'raman, lekin haqiqat ko'proq yaxshi ko'raman iborasiga amal qiladigan bo'lsam, endi o'zim ish ko'rmas bo'lib ketgan bo'lsam ham sobiq do'stim, ustozim Muhammad Solih bu unvonga chiqsa munosib. Mesela ayollarda tavarik yaşı yaşlar durgen Gülşehan Nurullayeva da var. Muhtemel Tojivayeva var. Loran Sankvaları ve şimdi o sürgen adamlarını bir tavsiye etken bulardım. Kincelik Tegirman Novatı bulan diğerlerde bu kahramanların ruhsatını yine de uzaytırsak adalet Çinemek Kaymı'ya tantana kıyam bulardım.
Yani bana uyuyor ki bu şahslarını takdirlaş masalasını yapır yapsız şu oranda yana Karimov'ca kaytarmak için. Yana İslam Karimov'ca. Mana uçuşu dafin etilgenden keyin bir ayını içi de taklifler izlerini kütemiz dedi Uzbekistan hükümeti İslam Karimov'ni hatırasını abadiylaştırışca ait takliflerini. Lekin bu sahada kandedir bir dadil bir iş kılıngeni hanuz görünüyotgeni yok. Tunavkini Şevket Mirziyoyev Toshkentda alohida bitta bir maydon qilamiz va o'sha yerda Karim haykalini qo'yamiz degan o'sha gap qildi. 25 yildan beri o'ylagandimki, Mustaqillik maydonida ana Globusni o'rniga Karim haykalini qo'yishsa kerak ekan deb. Mustaqillik maydonidan uchishga aftidan joy beradiganga o'xshashmayapti haykaliga. Va umuman Karimovni xotirasini abadiylashtirish ishi qandaydir bir paysalga solinyapti va hozirgina aytganimdek haykali ham qandaydir alohida bir chekadami markazdami har holda Mustaqillik maydonida emas haykali qo'yilar ekan. Buni qanday tushunish mumkin?
Bilasiz, men nazarimda bu gaplarga men faqatgina o'smoqchilar taxmin, gumonli fikrlar aytaman-da, aniq shunday deb ayta olmayman.
Albatta, siz Sanjarali Imomovning fikri mutlaq haqiqat deb biz taqdim etayotganimiz yo'q. Bu sizning fikringiz, sizning ozod nazaringiz.
Aytmoq, avvalo Karimov o'zi asli niyati hech qachon Shavkat Mirziyoyevni o'rniga kelish qo'yish bo'lmagan. Balki uni haligi bir nimasan ekan, eng kuchli bir qarshatqich mashina sifatida foydalanish o'ylagandir-ku. Keyinchalik u o'zini ham daxl qiladi degan fikr bilan niyati umuman. Lekin bilasizmi, o'sha peshanasiga yozilgan odam ekanki, balki shu odamga nasib qilgan ekan. Bilasiz, dadam rahmatli keksa jangchi olim Berdali Imomov aytadilarki, dehqonning yomonligi kelmaydi dedilar. Bizni Shavkat Mirziyoyevdagi biz qo'rqib yurgan bir salbiy sifatlardan tashqari, bir unda nazarimda bir dehqonga o'xshagan bir jaydarlik, xalqni bir asl holidan xabardor bo'lib, unga hamdard qo'riga yarash istirobini borligini bir ilg'aganday bo'lmandi. Endi bilmadim, ochig'i Karimov bir mazaxomi, yasama ideyishiyu, bir quruq yolg'onlarga liq to'la safsatalari deysizmi? Faqat o'zini o'ylab kelgan bir zotdan shu qadar bezib ketgan ekanmanki, Mirziyoyevni kelajakda xalqga qila olishi mumkin bo'lgan zig'ircha yaxshiligi ham bir ko'zimga to'tiyo ko'rinib ketmoqchi. Va albatta siz aytgan mana bu abadiylashtirish degan narsalarga agarda shu ishni istaganda edi Mirziyoyev, buni albatta qilgan bo'lardi. Lekin uni zehniyatida ham shu narsa turibdiku, axir xalqiga shuncha qilingan narsalar ichida shu ishni qilsammikin, qilishim to'g'rimikin degan narsani birinchi nom. Manimcha u Mirziyoyev o'ziga qolganda bu ishni qilmasdi. Lekin ma'lum bir marhum Karimov bir iborasi bilan endi qo'shtirib aytsak, qora kuchlar deymiz dedilar-yu, o'sha qora kuchlar balki Mirziyoyevga nisbatan eski tizimni mahkam ushlash kerak degan narsalarni qilmoqchi. Lekin bu 3-4 kundan keyin ma'lum bo'ladi bu narsada. Lekin ko'z o'ngimda qachondir fursat yetib Shavkat Miromonovichni bir millat lideri, millatni xalqkori sifatida bir tasavvur etishni, u bilan bir faxrlanib, bir uni ismi bilan o'zim bir iftixorni tuymoqni istayotganim to'g'risida yashirmayman. Xalqi och bo'lsa, uyi ham och, to'q bo'lsa, o'zi ham to'qday bo'lishini tasavvurimga keltiryapman.
Sanjaral aka, biz bitta masalaga ikkita tomondan kelyapmiz. Men aytyapman, men hayron bo'layapman, Mirziyoyev men kutgan darajada Karimovni xotirasini abadiylashtirmayapti. Nega desam, siz aytyapsiz, Mirziyoyev o'zi xohlamaydi-yu, lekin abadiylashtiryapti, deyapsiz-da, tushunyapsizmi? Bitta masalaga ikki xil yondashyapmiz.
Lekin o'zi hayotda shunaqa bo'lyaptida, tushunmasmi, abadiylashtirish haqida gapirilyapti. Lekin asli bu narsa tormoz bo'lib turibdi. Demak, shuni o'zi Mirziyoyev ikkilanayotganligini uni bildirmayaptimi shu narsani o'zi? Keyin bilasizmi, yana bir narsa bor. Biza o'zimiz fikrimizdan o'ylaganimiz, balkim Mirziyoyev bizga qaraganda uzoqni ko'ra bilgandir. balkim bir yil, ikki yil, uch yil o'tgandan keyin mana bu haykallar, mana bu nima qilib kelayotganlar, mana hozir men o'ylaymanki, balkim Karimov hozir balkim oddan ichidan so'kayotgan bo'lsa-chi Mirziyoyev. Shunaqa meros qoldirdi, oylikni to'lash kerak, oylikni to'lolmaydi, bu yoqni to'lasa hamma yo nima desam to'la to'lov bo'lib ketgan. Bir dunyo g'alva, bir og'ir musibat bilan ixrab ko'taradigan darajadagi yukni bo'yniga tashlab ketmadimi mundoq qarasangiz Karimov? Bir yil o'tgandan keyin nima bo'ladi? Aholini o'z surati bu darajada, byudjet bu yoqda deymiz, reyting bo'yicha ahvolimiz qay darajada, buni haqiqiy nimasini Mirziyoyevga kunday ravshanku bu narsa. Shularni bila turib u ham o'ylamayaptimki, qanaqasiga shu ahvolda mamlakat tursa-da, man qanaqa buni nomini abadiylashtiraman. Shu ahvolda ikki yil, uch yil o'tgandan keyin odamlar mana aybdor dedi-yu, har qalay Karimov davrida bir navi yashab turuvdi, ertaga manaqa bo'lib ketdi-ku degan narsani o'ylamasligi mumkin-ku.
Boyadan beri mana siz Mirziyoyev uni o'ylayotgan bo'lishi mumkin, buni o'ylayotgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapsiz. Yangi davr kelyapti dedingiz. Yangi davrda davlat rahbari umuman hokimiyat ustidagilarni nimani o'ylayotganini taxmin qilmaylik. Yangi davrda ular nimani o'ylayotganini xalqqa o'zlari aytsin. Mana o'shanda chinakam yangi davr bo'ladi. Sanjaral aka, bugun siz bilan suhbatimiz choyxona guringi bo'ldi va umid qilamanki, tinglovchimiz sifatli guring bo'ldi, sifatli suhbat bo'ldi deb baholar. Rahmat sizga.
Inshaalloh. Rahmat sizlarga ham.